Kopējās lauksaimniecības politikas pirmsākumu meklējam jau tālajā 1962. Gadā, un tā ir viena no Eiropas Savienības vissenākajām politikas jomām, kas gadu gaitā ir vairāk kārt tikusi pilnveidota, lai risinātu mainīgās problēmas lauksaimniecības tirgos. Pēdējā lielākā šīs politikas reforma tika veikta salīdzinoši nesen, 2013. Gadā, taču kopš tā brīža ir parādījusies virkne jaunu izaicinājumu, piemēram, lielāka tirgus nenoteiktība un cenu krītums, jaunas starptautiskas saistības attiecībā uz klimata pārmaiņām un ilgspējīgu attīstību. Lai pielāgotu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku 21. Gadsimta izaicinājumiem, Eiropas komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu, kuras laikā visi interesenti, gan pilsoņi, gan uzņēmumi, kas ir ieinteresēti Eiropas pārtikas un lauksaimniecības nākotnē, varētu paust savus ieteikumus turpmākās politikas uzlabošanai. Kā paziņojis Eiropas lauksaimniecības komisārs Phils Hogans, pašlaik kopējā lauksaimniecības politika vienkāršajiem lauksaimniekiem ir pārāk sarežģīta. Tieši tāpēc ir pienācis laiks uzlabot politikas instrumentus, lai veiksmīgāk atbalstītu lauksaimniekus krīzes brīžos, kā arī padarītu viņus noturīgākus un konkurētspējīgākus globalizētajā pasaulē.
Kopējā lauksaimniecības politika jau tagad sniedz ievērojumus labumus un apspriežot politikas iespējas nākotnē, es esmu pārliecināts, tā spējas sniegt vēl vairāk. Taču šī politika ir jāuzlabo un pienācīgi jāfinansē. Pasaulē augstāko pārtikas standartu saglabāšana nenāk par brīvu. Un mūsu Eiropas ģimenes saimniecību modelis nav iespējams bez spēcīga politiska atbalsta. Šodien mēs speram pirmos soļus pretī vienkāršākai, ilgspējīgākai un daudz veiksmīgākai kopējai lauksaimniecības politikai.
Apspriešanas laikā tiek uzdoti 33 jautājumi, kas iekļauj gan ļoti plašas politikas jautājumus, gan konkrētas soļus, kā, piemēram, labāk pretoties klimata pārmaiņām. Ar iegūtajiem rezultātiem komisārs Hogans gatavojas iepazīstināt jau jūlijā, bet vēlāk šos rezultātus Eiropas komisija gatavojas izmantot, lai gada beigās sagatavotu un izdotu īpašu ziņojumu. Tajā būs secinājumi par kopējās lauksaimniecības politikas pašreizējo efektivitāti un iespējamiem politikas risinājumiem nākotnē, pamatojoties uz ticamiem pierādījumiem. Šie secinājumi tad arī kalpos jaunās lauksaimniecības politikas piedāvājumam, ko paredzēts publiskot nākamgad. Runājot par augstiem pārtikas standartiem, Phils Hogans paudis bažas par situāciju Lielbritānijā pēc tās gaidāmās izstāšanās no Eiropas Savienības. Komisārs pieļauj, ka Londonai, cenšoties noslēgt jaunu brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV, var nākties pārtikas kvalitātes standartus samazināt, taču, veidojot attiecības ar pārējo Eiropas Savienību, nekādas piekāpšanās nebūs. Konsultāciju uzsākšanu atzinīgi jau novērtējusi Eiropas lauksaimnieku vadošā organizācija COPACOGECA, norādot, ka tā vietā, lai nāktu klajā ar revolucionāriem piedāvājumiem, ir nepieciešama kopējās lauksaimniecības politikas evolūcija, jo lauksaimnieki joprojām mēģinot tikt skaidrībā ar 2014. 2020. Gada periodu reformām. Sagaidāms, ka organizācija centīsies lobēt vienkāršākus noteikumus, lielāku uzsvaru liekot uz risku menedžmentu, kā arī cenšoties panākt, lai lielāks atbalsts tiktu piešķirts lauksaimnieku kooperatīviem, ļaujot tiem apvienot spēkus plašākā saruna procesā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.